หนุ่มรับเหมาท่านนี้ยังไงดีนะรายได้ต่อปีก็ไม่เบานะเดือนละ 300,000 ปีละ 3.6 ล
้าน
เงินเก็บก็มีอยู่พอสมควรเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไปอยู่ในสภาพคล่องซะเยอะเนาะนะฮะแล้วก็เป้าหมายอยากเกษียณใช้เงินที่ 100,000 ในอีก12ปีข้างหน้าตอนนั้นก็ราวๆ 150,000 เป็ดเสร็จเมื่อกี้คำนวณคร่าวๆต้องมีเงินเท่าไหร่นะ30กว่าล้านใช่ไหม
60กว่าล้าน62ล้านที่ต้องเตรียมหลังเกษียณแต่ปัจจุบันเนี่ยหาไว้แล้วประมาณ20แล้วถ้าวันที่ตัวเองเกษียณเนี่ยด้วยผลตอบแทนที่ประมาณ 1.7 ที่ตัวเองหาได้อยู่
เนี่ย
จะกลายเป็นประมาณ25ขาดอยู่36ล้านต้องใส่เงินเข้าไปปีนึงประมาณ2ล้าน9
ก็พอดีที่ได้อยู
่ใช่ก็ไม่ต้องใช้
ครับ
นะ
เพราะนั้นต้องมาจัดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทำไงเอ่ย
ก็เรื่องแรกเลยนะครับเวลาที่เราจะจัดการในเรื่องของการวางแผนการเงินเนี่ยเราต้องมาบริหารรายรับจ่ายก่
อ
นแล้วก็บริหารหนี้สินนะฮะรายรับรายจ่ายเนี่ยเกินมานิดหน่อยนะฮะก็คือจริงๆไม่ควรเกิน 70% ต่อรายได้รายจ่ายนะแต่ว่าบ้านเนี้ยเกินมาประมาณ 1% เท่านั้นเองเขาก็เลยบอกผมว่าเขาไม่อยากลด
ค
ุณภาพชีวิตตัวเอง
ลองดูก่อน
เขาบอกว่าลองดูว่าถ้าวางแผนแบบไม่ลดคุณภาพชีวิตตัวเองใช้แบบนี้ผมขอใช้แบบน
ี้
จะไปถึงเป้าหมายได้ไห
ม
นะก็เลยให้ทำแบบทดสอบความสามารถในการรับความเสี่ยงเขาก็เป็นคนที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงนะแต่ว่าก็ไม่รู้ทำไมถึงไปลงทุนอยู่แต่ในเงินฝาก
อันนี้ก็คงเป็นเจ้าหน้าที่แบงก
์แล้วก็มีเงินที่ไอ้ถึงเอาเงินบางส่วนของตัวเองไปลงทุนในหุ้นแล้วก็ลงทุนในหุ้นแบบเป็นหุ้นซิ่งอ่ะหุ้นปันหุ้นอะไรเงี้ยเงินต้นเนี่ยประมาณ3ล้านก็เหลือประมาณล้าน8ก็ขาดทุนนะครับฉะนั้นเนี่ยพอวันนี้พอมาคุยเรื่องของการวางแผนการเงินแบบองค์รวมตามเป้าหมายที่เขาต้องการเนี่ยพอมีเป้าหมายเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเราควรจะเก็บเงินแบบไหนไงนะฮะเขาก็จะได้มีขั้นตอนในการเก็บเงินที่ถูกต้องนะครับหลังจากนั้นพอเราทำในเรื่องของรายรับรายจ่ายเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองนะครับก็มาดูในเรื่องของการวางแผนเรื่องของด้านประกันภัยนิดนึงว่าเนื่องจากเขาเป็นหัวหน้าครอบครัว
เป็
นเสาหลัก
เป็นหลัก
เพราะว่าภรรยาเนี่ยก็ไม่ได้มามีส่วนร่วมในการทำงานในตัวที่เขาทำอยู่เขาทำของเขาคนเดียวภรรยามีหน้าที่เลี้ยงลูกฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนนี้เป็นอะไรไปเนี่ยครอบครัวเขาเป็นคนเดียวนะแต่ครอบครัวล้มเลยเพราะว่าลูกก็ยังเล็กภรรยาไม่สามารถทำงานได
้
ต่อได้นะฮะแล้วก็คุณแม่อายุ73
ครับ
ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาปกป้องในเรื่องของ income protection นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีรายได้มีภาระรับผิดชอบต่อครอบครัวเนี่ยพอผมมาคำนวณแล้วประมาณเดือนละ102ปีนึงประมาณล้าน5นะฮะอันนี้คือภาระที่เขามีหน้าที่รับผิดชอบกับครอบครัวเขาอยู่
กว่าลูกจะจบเนอะ
กว่าลูกจะจบเนี่ย15ปีเพราะคนเล็กเพิ่งอายุ6ขวบกว่าจะจบก็คืออายุ21ฉะนั้นเนี่ยภาระที่เขามีนะครับต่อครอบครัวนะครับ15ปีเนี่ยใช้เงินทั้งหมดประมาณ22ล้านกับอีก 500,000 บาทนะฮะแล้วมาดูว่าหนี้สินเนี่ยปัจจุบันยังมีหนี้ที่เป็นหนี้บ้านซึ่งไม่ได้ทำประกันบ้านเอาไว
้
นะอีก5ล้าน3แล้วก็มีในเรื่องของค่าการศึกษาลูกอีกประมาณ3ล้านกับอีก 200,000 บาทนะฮะเมื่อเอา2อันเมื่อกี้มาบวกกันเนี่ยจำนวนเงินที่ครอบครัวเขาเนี่ยต้องการเนี่ย อยู่ที่ประมาณ31ล้านนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยสินทรัพย์ที่เขามีอยู่ทั้งหมดที่เป็นสภาพคล่องไม่นับบ้านที่เขามีนะเพราะว่าบ้านก็คงไม่ขายเขามีอยู่ประมาณ20ล้านนะฮะแล้วก็มีทุนประกันชีวิตเดิมที่เป็นประกันสะสมทรัพย์เนี่ยอีก1ล้านบาทเขาเตรียมเอาไว้แล้วเนี่ยประมาณ21ล้านในขณะที่ครอบครัวต้องการประมาณ31ล้านถ้ากับว่ามีส่วนที่ขาดอยู่10ล้านบาทไอ้ส่วนที่ขาด10ล้านบาทตรงเนี้ยก็คือ ทุนประกันชีวิตที่เหมาะสมที่เขาควรจะต้องมีนะครับเราพอเราได้ทุนประกันอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็มาดูเงินเดิมต่อว่าไอการที่เขาต้องการเพิ่มมูลค่าเงินออมเนี่ย จากเดิมเนี่ยผลตอบแทนจากเงินที่เขามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 1.7% นะครับซึ่งเราเห็นแล้วว่าถ้าไม่วางแผนไม่จัดสรรการลงทุนใหม่เน
ี่
ยไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได
้
ฉะนั้นเนี่ยเราต้องจัดสรรเงินใหม่มาดูก่อนว่าไอ้เงินที่อยู่ในสภาพคล่องที่จะกันไว้เป็นเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยควรจะกันเงินเอาไว้ประมาณแค่3ถึง6เท่าต่อรายจ่ายนะฮะแต่ว่าในช่วงโควิดเกิดขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ตรงเนี้ยอาจจะต้องปรับ อาจจะต้อง 6-12 เท่าต
่
อรายจ่ายต่อเดือนละนะฮะรายจ่ายต่อเดือนของครอบครัวเนี้ยเขาอยู่ที่ประมาณเดือนละ 200,000 นิด
ๆ
ปีนึงประมาณ 2.5 นะฉะนั้นเนี่ยควรจะกันเงินที่เป็นเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเอาไว้อย่างน้อยสัก1ปีก็คือ12เดือนเพราะว่าเป็นอาชีพอิสระไม่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือนมนุษย์เงินเดือนอาจจะเก็บไว้สัก6เท่าของรายจ่ายนะฮะฉะนั้นเนี่ยเขาควรจะการเงินเก็บไว้ในสภาพคล่องจริงๆเนี่ยอยู่ที่2.5 ล้านที่เหลืออีก10กว่าล้านอ่ะ13-14 ล้านควรจะต้องไปหาผลตอบแทนใหม
่
เพราะว่าถ้าเกิดเก็บเงินไว้อย่างเงี้ยมันไม่ถึงเป้าหมายแล้วมันเสียโอกาสในการลงทุนนะฮะไอ้2.5 ล้านเนี่ยก็คือที่จะอยู่ในสภาพคล่องเก็บไว้ในแบงค์เนี่ยออมทรัพย์สัก1 ล้านมันจะได้ถอนได้ทันทีต้องการเงินวันนี้ก็ถอนเงินวันนี้ได้เลยนะฮะอีก1.5 ล้านเก็บไว้ในกองทุนรวมเดิมที่เขาอยู่นี่แหละมันนี่มาเก็ตฟันตอนแรกเก็บไว้ประมาณ6 ล้านกว่าบาทก็เหลือประมาณ1.5 ล้านพอผลตอบแทนตรงนี้อยู่ที่ประมาณ 1.5% นะฮะตรงนี้เนี่ยจะใช้เงินก็คือบวกไปอีก1 วันสมมติขายวันนี้พรุ่งนี้ถึงได้เงินฉะนั้นเนี่ยจะมีเงินเก็บไว้ในสภาพคล่องจริงๆเนี่ย2.5 ล้านนะครับสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเนี่ยจะกลายเป็นประมาณ18 ล้านเมื่อกี้เราทำแบบทดสอบความสามารถในการรับความเสี่ยงของเขาไปแล้วถูกไหมฮะก็เลยจะจัดสรรพอร์ตการลงทุนของเขาเนี่ยเก็บไว้ในพวกแคชพวกเงินสดกับพวกกองทุนรวมตราสารหนี้เนี่ยประมาณ 40% เก็บไว้ในกองทุนพวก property fund ประมาณ 30% แล้วก็เป็นพวกกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นหรือว่าตราสารทุนเนี่ยประมาณ 30% นะฮะหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้หุ้นเดิมที่มีอยู่เนี่ยต้นทุน3 ล้านก็คือให้เขาสวิตช์เข้าไปพวกกองทุนรวมพวกเซ็ต50แทนเพราะว่าถ้าไปลงทุนเองเนี่ยเขาจะลงทุนเป็นหุ้นปั่นซะส่วนใหญ
่
แล้วก็เข้าออกก็ผิดจังหวะไม่มีจุดคัตลอสหลายๆตัวก็คือติดหุ้นอยู
่
ไม่ได้คัตลอสไป
เปลี่ยนมาเป็นตราสาร
ไปลงทุนตราสารทุนกองทุนรวมนี่แหละฮะให้ฟันเมเนเจอร์เขาดูแลไปนะฮะไอตัวที่เป็นของสลากออมสินเนี่ยพอเดือนกันยาพอครบใช่ไหมฮะก็ให้ย้ายไปอยู่ในกองทุนรวมตราสารหนี
้
นะครับเป็นพวกพันธบัตรเป็นพวกหุ้นกู้บริษัทเอกชนที่แบบเครดิตเรตติ้งดีๆนะฮะประมาณ2 ล้านนะครับแล้วก็มูลค่าเวรคืนกรมธรรม์เดิมก็ส่งต่อให้มันครบไปแล้วก็รอรับเงินก้อนไปนะครับแล้วก็ไปลงทุนกองทุนรวมที่เป็นพันธบัตรเนี่ยเพิ่มอีก2.9 ล้าน property fund เนี่ยประมาณ6.25 ล้านนะครับผลตอบแทนประมาณ 6% แล้วก็ที่เหลืออีกประมาณ4.4 ล้านเนี่ยไปลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนนะผลตอบแทนประมาณ 8%
ผลตอบแทนคาดหวัง
ใช
่ก็เท่าไหร่อ่ะกลายเป็น 5.7
ก็จะประมาณ 5.1% ก็กลมๆ 5% จากเดิม 1.7 พอเราเปลี่ยนแผนการลงทุนจัดสัดส่วนเงินใหม่นะฮะเป็นเมื่อกี้อธิบายไปก็คือเป็นอยู่ในตราสารหนี้เนี่ยประมาณ 40% อยู่ใน property fund ประมาณ 30% แล้วก็อยู่ในกองทุนรวมที่เป็นลงทุนในหุ้นตราสารทุนเนี่ยประมาณ 30% นะครับผลตอบแทนจากเดิมที่เป็น 1.7 จะกลายเป็น
5.1%
ถ้าผลตอบแทนที่ 5.1% เนี่ยไอ้เงินเดิมของเขาเนี่ยจาก20ล้านเนี่ยตอนแรกมัน 20.7 นะ มันจะกลายเป็นประมาณ25 ล้าน มันเพิ่มขึ้นมาประมาณ4 ล้านกว่าก
ับ
จำนวนเวลา12 ปีที่เขาลงทุนแต่ถ้าผลตอบแทนเพิ่มจาก 1.7 เป็น 5% เนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ
3.3%
เงินเดิมของเขา20 ล้าน 700,000 บาทเนี่ยจะกลายเป็น37 ล้านเพิ่มขึ้นมาอีก12 ล้านพี่ค
นนั้นเหลืออีกนิดเดียวเอง
ฉะนั้นเนี่ยถ้าหลังเกษียณนะก็ยังต้องลงทุนต่
อ
เพราะว่าบางคนคิดว่าพอเกษียณแล้วเนี่ยไม่กล้าลงทุนต้องเก็บเงินไว้ในแบงค์หรืออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเนี่ยระยะเวลาการเกษียณเนี่ยค่อนข้างยาวนานเพราะว่าเราต้องอยู่กันไปถึง80-90 ปีอ่ะถ้าเราเพิ่งเกษียณ60เนี่ยระยะเวลาการลงทุนในช่วงที่เราจะใช้เงินตอน80มันอีกตั้ง20 ปี
ครับ
ถูกไหมฮะยังลงทุนได้ถ้าหลังเกษียณลงทุนเท่าเดิมอยู่ที่ประมาณ 5% นะครับเขาเตรียมเงินไว้39 ล้านกับอีก 400,000 บาทก็พอวันนี้เนี่ยไอ้เงินที่มีอยู่20 กว่าล้านสามเป็น37ถูกไหมฮะขาดอยู่2 ล้านนะครับขาด2 ล้านเนี่ยถ้าลงทุนด้วยไอ้เงินใหม่ที่เขามีอยู่ประมาณปีละล้านเนี่ยแบ่งมา
แสน
สองแค่เดือนละ10,000หรือว่าปีละ120,000ด้วยผลตอบแทนผมคำนวณที่สักประมาณ 6% เพราะว่าระยะเวลาการลงทุนเนี่ย12 ปี
ม
ันสั้นอาจจะลงทุนหุ้นทั้งหมดไม่ได้ก็อาจจะจัดพอร์ตการลงทุนที่ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนสักประมาณ
6%
ถ้าดูตามเนี้ยเกษียณเนี่ยใช้เงินแค่120,000
ครับ
ก็เกษียณได้แล้วที่เหลืออีกประมาณ 800,000กว่าบาททำอะไรล่ะก็มาดูต่อนะฮะเขาควรจะปกป้องความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพของตัวเองแล้วก็ครอบครัวเพราะว่าวันนี้ไม่มีประกันเรื่องของสุขภาพของตัวเองเนี่ยก็จะใช้เครื่องมือทางการเงินที่เรียกว่ายูนิตลิงก์นะฮะทุนประกันประมาณ10ล้านนะฮะตัวเนี้ยอยู่ที่ปีหนึ่งลงทุนประมาณ 200,000 บาทส่วนของครอบครัวอีก3คนภรรยาและลูก2คนเนี่ยจะใช้เงินประมาณ 240,000 นะฮะแล้วก็ไอ้เงินเกษียณเมื่อกี้ปีละ 120,000 เนี่ยให้ไปลงทุนใน IMF เพื่อที่จะได้มีส่วนเอาไปหักลดหย่อนส่วนตัวและจะได้เงินคืนภาษีกลับคืนมาบ้างนะฮะส่วนการศึกษาลูกคนโตเนี่ยจะเข้ามหาวิทยาลัยในอีก8ปีข้างหน้าแล้วต้องการเงินประมาณ1.4 ล้านนะฮะให้ลงทุนนะครับก็คือใน property fund ประมาณเดือนละ 12,000 ปีนึงประมาณ 104,000 กว่าเป็นเวลา8ปีเนี่ยพอถึง8ปีเงินก็จะมีอยู่ประมาณ1.4 ล้านก็สามารถที่จะเก็บไว้เป็นสำหรับค่าเล่าเรียนลูกนะฮะส่วนบุตรคนเล็กนะฮะจะเรียนอีก12ปีนะครับก็ลงทุนในกองทุนรวมที่เป็นตราสารทุนเดือนละ 9,000 9,000 ปีนึงประมาณ 100,000 กับอีก 8,000 ระยะเวลา12ปีเนี่ยต้องการใช้เงินประมาณ 1.7 ล้านก็ใช้วิธีแบบนี้นะครับก็คือลงทุนเนี่ยตามเป้าหมายทางการเงินทั้งหมดส่วนเงินเดิมที่มีอยู่10-20 ล้านเนี่ยก็ไม่ต้องไปแตะต้องมันคืออันเนี้ยเอาไว้สำหรับการเกษียณ
ก็คือเราโยกไปแล้วนี่เราโยกไปจากพอร์ตการลงทุนแล้วปล่อยให้มันเติบโตไป
ถูกต้องเพราะว่าเป้าหมายของเขามีแค่นี้ก็คือเพิ่มมูลค่าเงินออมซึ่งก็เพิ่มแล้วจาก 1.7 เป็น 5% วางแผนบริหารเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเมื่อกี้ก็คือได้กันเงินเอาไว้สำหรับเกิดไม่มีงานในช่วง1ปีที่เป็นเนี่ยที่โควิดเข้ามาเนี่ยเขาก็ยังสามารถมีรายได้ที่จะมาใช้จ่ายไปถึง1ปีอ่ะโดยไม่ต้องมีรายได้เข้ามาก็ได้
ครับ
นะฮะแล้วก็วางแผนเรื่องของทุนคุ้มครองรายได้ครอบครัวเมื่อกี้ก็คำนวณให้ไปแล้วอัน
นี้ได้ทั้งครอบครัวเลย
ได้ทั้งครอบครัวก็คือมีทั้งทุนประกันที่ตัวเองถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยครอบครัวอยู่ได้ไปอย่างน้อย15ปีลูกเรียนจบนะครับไม่กระทบตรงนั้น
ประกันสุขภาพคุณลูก
คุณภรรยาก็ควรจะต้องมีเพราะว่าถ้าเราไม่ทำอะไรพวกนี้พอถึงเวลาเจ็บป่วยขึ้นมานะครับจะต้องดึงเงินที่เตรียมเอาไว้สำหรับเป้าหมายอื่นๆเช่นเป้าหมายเกษียณเป้าหมายการศึกษามาใช้ในการรักษาตัวนะฮะเราก็ต้องวางแผนเรื่องของประกันเอาไว้ด้วย
การศึกษา
บุตร2คนเมื่อกี้ก็ได้คำนวณไปก็คือเราจะต้องลงทุนในกองทุนรวมก็เฉลี่ยก็คือตกเดือนละประมาณ 20,000 กว่าบาท
ครับ
สำหรับการศึกษาลูก2คนส่วนเกษียณเนี่ยอายุ60ก็สามารถที่จะไปถึงเป้าหมายที่จะใช้เงินเดือนละ 100,000 บาทเพราะว่าพอเปลี่ยนนโยบายการลงทุนเดิมเนี่ยจากผลตอบแทน 1.7 เนี่ยก็จะกลายเป็น 5%
ครับผม
นะครับ
ก็ได้ครบจบหมด
อืม